«40 років стояв дім», – солідно пояснив Митрич, походжаючи по натовпу. «При всіх владах стояв. Добрий був дім, а при радянській згорів. Такий прикрий факт, громадяни». Жіноча частина воронячої слобідки стояла окремим гуртом і не зводила очей з вогню. Гарматне полум'я виривалося уже з усіх вікон. Іноді вогонь зникав, і тоді чорний будинок, здавалося, відстрибував назад, як тіло гармати після пострілу. І знову зсередини злітала червона-жовта хмаринка, урочисто освітлюючи лимонний провулок. Стало жарко, біля будинку вже не можна було стояти, і воронянці перекочували на протилежний тротуар. Лише Микита Пряхін дрімав на скрині посеред вулиці. Раптом він скочив босий і страшний. «Православні!» – закричав він, шматуючи на собі сорочку. «Громадяни!» Він побіг боком подалі від вогню, врізався у натовп і, викрикуючи незрозумілі слова, показував рукою на палаючий будинок. У натовпі зчинився переполох. «Дитину забули!» – впевнено сказала жінка в солом'яному капелюшку. Микиту оточили. Він відпихався руками і поривався до будинку. «У ліжку!» – в нестями кричав Пряхін. «Пусти, кажу!» По його обличчю котилися вогненні сльози. Він вдарив по голові Гігінішвілі, який став йому на дорозі, і кинувся у двір. За хвилину він вибіг звідтіль, тримаючи в руках драбину. «Спиніть його!» – закричала жінка в солом'яному капелюшку. «Він згорить!» «Відійди, кажу!» – волав Микита Пряхін, приставляючи драбини до стінки і відштовхуючи молодиків з натовпу, які хапали його за ноги. «Не дам їй пропасти! Душа горить!» Він вибивався ногами і ліз угору до палаючого вікна другого поверху. «Назад!» – гукали з натовпу. «Чого поліз? Гориш!» «У ліжку!» – продовжував викрикувати Микито. «Ціла гуска лежить і кварта горілки! Не пропадати ж їй, православні громадяни!» З несподіваною спритністю Пряхін вхопився за бляху, прибити до підвіконня від дощу, і враз зник, втягнутий у палаючий будинок повітряною течією. Його останні слова були: «Як захочемо, так і зробимо». У провулку запалала тиша, яку порушили лише дзвони і трубні сигнали пожежної команди. У двір вбігли пожежники-сокирники в брезентових костюмах, які ніщо не могло зігнути широкими синіми поясами. Через хвилину після того, як Микита Пряхін зробив єдиний у своєму житті героїчний вчинок, з будинку випала і вдарилась об землю палаюча колода. Дах затріщав, розсунувся і впав всередину будинку. В небо здійнявся сяючий стовп, наче з будинку випустили на місяць ядро. Так загинула квартира номер 3, відома більше під назвою «Вороняча слобідка». Раптом у провулку почувся передзвін копит. У сяйві пожежі промчався візником інженер Толмудовський. На його колінах лежав обклеєний ярликами чемодан. Підстрибуючи на сидінні, інженер нахилився до візника і кричав: «Ноги моєї тут не буде при такій платні! Номо швидше!» І в ту ж мить його жирна, освітлена пожежними сколоскипами спина зникла за поворотом. Розділ 22. Командувати парадом буду я. «Я помираю від нудьги», – сказав Остап. «Ми з вами розмовляємо лише 2 години, а ви вже набридли мені так, ніби я знав вас усе життя. З таким норовистим характером добре бути мільйонером в Америці, а у нас мільйонер мусить бути більш лагідним». «Ви божевільні», – відповів Олександр Іванович. «Не ображайте мене», – смиренно зауважив Бендер. «Я син турецького підданого і, зрозуміло, нащадок яничарів. Я вам не дам пощади, якщо ви будете мене кривдити. Яничари не знають жалю ні до жінок, ні до дітей, ні до підпільних радянських мільйонерів».
«Ідіть, громадянине»,
– сказав Корейко голосом геркулесівського бюрократа.
«Уже 3 година ночі, а я хочу спати. Мені рано на службу йти».
«То правда». «А я забув», – вигукнув Остап. «Вам не можна запізнюватись на службу. Можуть звільнити без вихідної допомоги. Все ж таки 2-тижневий оклад, 23 карбованці. Така економна людина, як ви, може прожити 5 років».
«Не ваше діло. Дайте мені спокій. Чуєте? Ідіть геть».
«Але ця економія вас погубить. Вам, звичайно, небезпечно показувати свої мільйони. Одначе ви занадто вже стараєтесь. Ви подумали над тим, що з вами станеться, якщо ви нарешті зможете тратити гроші? Постування – річ небезпечна. Моя знайома вчителька французької мови, Ернестина Йосипівна Пуанкаре, ніколи в житті не пила вина. І що ж, на якійсь вечірці її пригостили чаркою коньяку. Це їй так сподобалося, що вона випила цілу пляшку. І тут же, на вечірці, збожеволіла. І на світі стало менше на 1 вчительку французької мови. Таке може статися і з вами».
«Чого ви, хай вам чорт, хочете від мене?»
«Того, чого хотів друг мого дитинства Коля Остенбакен від подруги мого ж таки дитинства, польської красуні Ольги Зайонц. Любові. Я теж хочу любові. Я хочу, щоб ви мене полюбили, громадянине Корейко, і, як вияв цієї любові, видали мені 1 мільйон карбованців».
«Геть», – неголосно сказав Корейко.
«Ну от, ви знову забули, що я потомок яничарів». З цими словами Остап підвівся зі свого місця. Тепер співбесідники стояли один проти одного. У Корейка було штормове обличчя, і в очах виблискували білі баранці. Великий комбінатор щиро посміхався, показуючи білі кукурудзяні зуби. Вороги підійшли ближче до настільної лампочки, і на стіні пролягли їхні велетенські тіні.
«Я вам 1000 разів повторюю», – промовив, стримуючись Корейко, – «що ніяких мільйонів у мене немає. І не було. Зрозуміли? Зрозуміли? Ну і забирайтесь. Я на вас скаржитимусь».
«Скаржитись на мене ви ніколи не будете», – багатозначно сказав Остап. «А піти я можу, але не встигну я ще вийти на вашу малу касательну вулицю, як ви з плачем побіжите за мною і лизатимеме мої яничарські п'ятки, благаючи, аби я повернувся».
«Чого ж це я буду вас благати?»
«Будете. Так треба, як любив висловлюватися мій друг Васісуалі Лоханкін. Саме в цьому сірячна правда. Ось вона». Великий комбінатор поклав на стіл папку і неквапно, розв'язуючи її черевичні шнурки, продовжував. «Але давайте домовимось. Ніяких ексцесів. Ви не будете мене душити, не будете викидатися з вікна. І найголовніше, не вмирайте від удару. Якщо ви надумаєте враз нагло сконати,
то поставити мене цим у дурне становище. Загине плід тривалої добросовісної праці.